O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak. Oltin qushcha. Odamlar tilagini amalga oshiruvchi qushcha haqidagi ertak. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubova o'qigan.
Assalomu alaykum, jajiyu do'mbog'chalarim. Yuz qo'llaringizni yuvib, ertak eshitishga tayyorlanib o'tiribsizlarmi? Juda hassos, juda hassos, barakalla. Sizlar oltin qushcha haqida ertak eshitganmisizlar? Qush ham oltindan bo'lar ekanmi? Deb o'ylayotgandirsizlar. Ha, bo'lar ekan. Men ana shunday oltin bir qush haqida ertak aytib bermoqchiman.
MTRK audio kitoblar.
Bir bor ekan, bir yo'q ekan, juda qadim bir zamonda chol bilan kampir yashagan ekan. Chol har kuni erta bilan turib, qo'liga boltasini olar ekanda o'rmonga ketar ekan. U yerda o'tin yorib, uyga olib kelar ekan. Bir kuni chol bir daraxt shoxini kesayotgan ekan, daraxtda o'tirgan oltin qushi gapira boshlabdi.
Hoy babajon, sizdan iltimos, bu daraxtni kesa ko'rmang. Bu mening daraxtim.
Chol qushni xuddi odamga o'xshab gapirishini eshitibdi-yu, turgan joyida qotib qopdi. Qo'lidagi boltasi ham yerga tushib ketay debdi.
Babajon, siz nima iltimos qilsangiz, men albatta bajaraman, lekin daraxtni kesa ko'rmang.
Chol, shu kichkina qushchani qo'lidan nima ish kelardi, deb daraxtni kesa boshlabdi. Qush bo'lsa, u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa sakrab, cholni o'z holiga qo'ymabdi.
Jon babajon, daraxtni kesmang, nima desangiz, shuni bajarib keltiray.
Chol o'ylab, axir shunday debdi. Bo'lmasam, gapimga quloq sol. Agar sen uyimga bir quchoq o'tin oborib bersang, bo'gani.
Faqat shuni iltimosingiz?
Debdi oltin qushcha ajablanib.
Ha, shuni o'zi,
debdi chol.
Siz uyga boravering. Uyga yetmasizdanoq o'tin tayyor bo'ladi.
Chol bir ishonib, bir ishonmay, xafsalasizlik bilan orqasiga qaytibdi.
MTRK audio kitoblar.
Voy qari chole, o'tin qani, sen keyingi paytda juda dangasa bo'lib ketding,
debdi kampir. Chol oltin qushcha haqida gapirib beribdi. Ertasi kuni chol bilan kampir hovliga chiqishsa, hamma yoqqa o'tin to'lib ketganmish. Shunday bo'lsa ham, chol boltasini olib yana o'rmonga jo'natdi. Chol yana o'sha katta daraxt oldiga kelib, uni butay boshlabdi. Shunda oltin qushcha uchib ketdi-da, choldan so'rabdi.
Bobojon, sizga yana nima narsa kerak?
Mengami? Yangi uy qurib bersang,
debdi chol.
Mayli, yangi uy ham qurib beraman.
Qushcha shunday debdi-da, ko'zdan g'oyib bo'pti.
MTRK audio kitoblar.
Chol uyga kepti. Ertasi kuni chol kampir uyqudan turishsa, ro'paralarida kattakon hashamatli uy turganimish. Ichlari shundayam chiroyli ekanki, chol bilan kampirni og'izlari lang ochilib qopdi. Uyning xonalari ko'p ekan. Ovqatxonaga kirishsa, dasturxonda turli tuman nozi ne'matlar turganimish. Chol kampir hovliqib nima qilarlarini bilmay qolishibdi. Chol yaxshilab ovqatlanibdi-da, yana o'rmonga yo'l otdi. Borib yana o'sha daraxtni butay boshlabdi. Darrov oltin qushcha paydo bo'pti.
Bobo, sizga yana nima narsa kerak bo'lib qoldi?
Oltin qushcha, haligi iltimos, sen shunday hashamatli uy qurib berding. Agar bittagina sigir bersang, juda xursand bo'lardik.
Mayli, bu iltimosingni ham bajaraman.
Oltin qushcha shunday debdi-da, yana g'oyib bo'pti. Chol bo'lsa, uyiga qaytibdi.
MTRK audio kitoblar.
Oradan bir kun o'tar o'tmas chol derazani ochib qarasa, ro'parada kattakon molxona emish. Ichiga kirib mollarni sanay boshlabdi. Ular shunchalik ko'p ekanki, chol qanchalik urinmasin, oxirigacha sanay olmabdi.
Hay menga qara chol, oltin qushdan yana boshqa narsalarni ham so'rash kerak.
Debdi kampir.
Odamda ham insof bo'lish kerak. Xudoga ming qalla shukur. Mana hayotimiz yaxshi. Endi oltin qushdan biron narsa so'rash uyat bo'lar axir.
Tentak chol, qani o'rningdan tur. Oltin qushni oldiga bor. Xon bo'laman degin.
Debdi kampir. Chol yana yo'lga tushibdi. Oltin qushga kampirning aytganlarini gapirib beraman deb oltin qushni chaqiribdi. Lekin oltin qush chiqmabdi. Chol butun kuchi bilan daraxtni butay boshlabdi. Bari bir oltin qushdan darak bo'lmabdi. Cholning hafsalasi pir bo'lib uyiga qaytibdi.
MTRK audio kitoblar.
Bo'lgan voqealarni hammasini kampiriga gapirib beribdi. Kampir bo'lsa cholni,
seni shudding yo'q, o'zing noshudsan deb rosa qarg'abdi.
Tong otibdi. Chol kampir o'rinlaridan turishsa hech narsa qolmabdi. Yana o'sha eski uylari emish. Ana xolos. Bolalar, bugungi ertagimiz qalay? Endi o'rinlaringizga borib yoting. Tinchgina uxlaylar. Tuningiz xayrli bo'lsin do'ndiqchalarim. Xayr, omon bo'linglar.
MTRK audio kitoblar.
Jon bolam, do'ndiqim. Alla yo alla shirin qo'zichog'im, alla yo alla uxla qo'zim, yum ko'zingga alla, yum yum ko'zing yulduzingga alla, kecha to'yib uxlasang yo alla yo alla, kuno o'tar kunduzing yo alla, alla yo alla alla. Jon bolam, dunduqnam, alla yo alla shirin qo'zichog'im, alla yo alla.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.